Të ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës ashtu në 5 tetor 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Sekretari i shtetit John Kerry thot se nuk duhet të keqkuptohet mbyllja e pjesërishme e qeverisë amerikane, që sipas tij është një episod momental në politikën amerikane. Presidenti Tomislav Nikolić thot se Serbia do ta shqyrtojë përsëri pjesëmarrjen në zgjedhjen e Kosovë nëse serbëve nuk u mundësohet votimi lirë dhe pa pengesa. Udhëheqës të sindikatave të arsimit në Kosovë dhe ekspert shprehen se politika ka ndikim me rastin e emërimit të drejtorëve në shkollat në Kosovë. Autoritetet mjekësore thonë se në Kosovë për çdo vit të zbulohen nga 200 raste të reja me kancer të gjirit, që vlerësohet si çështje shqetësuese. Opozita shqiptare në Maqedoni duket se është përçarë në mënyrë të skajshme, pas dështimit të përpjekjeve për bashkëpunim. Dy të dërguar të Bashkimit Evropian kanë kërkuar nga presidenti i Ukrainës që ta amnistojë ish kryeministrën e Burgosur Julia Timoshenko. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prej sot Tagim Çeku nuk është më ministri i FSK-s, me që kërkoj të lirohet nga kjo detyrë, ka njoftuar qeveria e Kosovës. Në kumtesë thuhet se Çeku nga sot e ka filluar zyrtarisht fushatën e tij për kryetar të komunës së Prishtinës në emër të partisë në qeveri PDK. Kryeministri Hashim Thaçi ka liruar Çekun nga të gjitha obligimet ndaj ministrisë së FSK-s dhe qeverisë. Posti i ministrit të forcës mbrojtëse të Kosovës me largimin e Çekut mbetet i ngrirë deri në nxjerrjen e një vendimi tjetër, thuhet në njoftim. Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić ka deklaruar sot se Serbia përsëri do ta shqyrtojë çështjen e pjesëmarrjes në zgjedhjet lokale në Kosovë, nëse serbëve, të cilët kanë të drejtë të zgjedhin, nuk u mundësohet votimi lirë dhe pa pengesa. I kemi dërguar Bashkimit Evropian një porositë të qartë se nëse nuk krijohen kushte të rregullta për zgjedhje demokratike dhe nëse serbëve, të cilët kanë të drejtë të zgjedhin, nuk u mundësohet që në mënyrë të lirë dhe pa pengesa të votojnë, Serbia do ta shqyrtojë përsëri pjesëmarrjen në to, tha Nikolić në një vendbanim afër Beogradit, raporton agjencia Beta. Sipas tij, me zgjedhjen e përfaqësuesve të tyre në zgjedhjet lokale më 3 nëntor në Kosovë, serbët duhet të sigurojnë legitimitet dhe legalitet në sy të bashkësisë ndërkombëtare. Sekretari amerikan i shtetit, John Kerry, thotë se mbyllja pjesërisht e qeverisë së Shteteve të Bashkuara i dërgon mesazh botës se Washingtoni nuk është i aftë për të marrë me problemet e veta financiare dhe politike. Ai ka kërkuar nga Kongresi Amerikan që sa më parë ta mundësoj hapjen e qeverisë. Por zoti Kerry, i cili po merr pjesë në një samit ekonomik të liderëve aziatik në Bali të Indonezisë, theksoi: "Për të gjithë miqtë dhe armiqtë tanë që po na ndjekin në gjithë botën, më lejoni të jem shumë i qartë. Mos se gaboni për këtë episod momental në politikën amerikane, pasi ky është vetëm një moment politik e asgjë më tepër. Ky është një shembull i fuqisë së demokracisë sonë," tha John Kerry. Sekretari Kerry po udhëheqë delegacionin amerikan në samitin e bashkëpunimit ekonomik azi paqësor në Bali, pasi presidenti Barack Obama e anuloi vizitën e parapar në këtë vend me qëllim që të mbetet në Washington për të marrë me çështjen e mbylljes së pjesërishme të qeverisë. Mbyllja e pjesërishme e qeverisë së Shteteve të Bashkuara sot ka hyrë në ditën e 5. Presidenti amerikan Barack Obama tha se Shtetet e Bashkuara besojnë se Irani është një vit më tepër larg nga prodhimi i bombës atomike. Këto komente zoti Obama i bëri gjatë një interviste ekskluzive për agjensin Associated Press që u publikua sot. Duke u përgjigjur për vlerësimin e inteligjencës amerikane për afatin eventual të Iranit për prodhimin e armatimit bërthamor, Obama tha se vlerësimi ynë vazhdon të jetë një vit më tepër larg dhe në fakt vlerësimi ynë është me gjas më konservator se vlerësimi shërbimeve të inteligjencës së Izraelit. Izraeli ka thënë se Irani është vetëm disa muaj larg nga krijimi i kapaciteteve të afta për prodhimin e bombës atomike. Lideri suprem iranian Ayatollah Ali Khamenei thot se e ka mbështetur nismën diplomatike të presidentit iranian Hasan Rouhani në asamblenë e përgjithshme të Kombeve të Bashkuara javën e kaluar, por se ai vetë nuk u beson Shteteve të Bashkuara si partner për negociata. Në komentet e tij të para pas pjesëmarrjes së Rouhanit në takimet në OKB, Khamenei tha se derisa ne jemi optimistë për personelin diplomatik të qeverisë sonë, ne jemi pesimistë për amerikanët. Siria u ka dhënë ekspertëve ndërkombëtar më tepër detaje për programin e vet të armatimit kimik. Kombet e Bashkuara kanë njoftuar mbrëmvon se organizata për ndalimin e armatimit kimik kishte marrë informacione të reja nga Damasku, megjithëse nuk ka zbuluar asnjë detaj. Organizata për ndalimin e armatimit kimik është përgjegjëse për mbikëqyrjen e kësaj detyre. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka shprehur shqetësim për dhunën në rritje në Egjipt, përfshirë edhe përleshjet të vdekje prurëse në kryeqytetin Kairo. Komentet e tij u bën pas vrasjes së 4 personave në Kairo dhe plagosjes së 10 të tjerëve në gjithë Egjiptin, me që mbështetësit e presidentit të përmbysur islamist Mohamed De Morsi u përleshën me forcat e sigurisë. Dhamë e bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, udhëheqës të sindikatave të arsimit në Kosovë dhe ekspert shprehen se politika ka ndikim me rastin e emrimit të drejtorve në shkollat në Kosovë. Ata kërkojnë që politika të qëndroj larg shkollave. Në anën tjetër, në Ministrinë e Arsimit të Kosovës, thonë se emrimi drejtorve nuk është kompetencë e ministrisë, por e kryetarëve të komunave. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Kreu i Sindikatës së Bashkuar për Arsim Shkencë dhe Teknologji, Ali Shabani, për Radio Evropa e Lirë shprehet se emërimi i drejtorëve të shkollave në baza partijake dhe pa kritere është bërë e zakonshme në këtë sektor.
Besoj se çdo ai që ka sy dhe mund ta shef ato shifet hapur, se në për komuna kryesisht drejtor emërohen militantë e partive. Fatkesisht është kjo edhe pse në raste të ndryshme në gjitha komunat e Kosovës ka edhe në një aty këtu partive tjera me qëllim që kamuflon situatën ose janë njerëz të afërt të cilët për shkak nepotizmit edhe mbahen në kryet institucioneve arsimore.
Edhe duke gjin Popovsin nga Qendra për Arsim e Kosovës thotë se nuk merret për bazë aftësia profesionale kandidatit potencial, por prioritetin e konkurse mbetet të dëgjushmëria dhe përfaqësimi interesave të partisë në pushtetin lokal. Ai madje shprehet se shpeshherë drejtorët e shkollave emërohen me idenë se ata duhet të jenë menaxherë të qendrave të votimit dhe jo menaxherë të një institucioni edukativ o arsimor.
Unë mendoj se arsyeja qëndron në faktin se komunat duan të kenë kontroll mbi shkollat, pasi që ato janë në varësi të komunave. Shkollat, përveç se punsojnë një numër të saktuar të kuadrit që janë punonjës publik dhe po ashtu vartës të komunës, ato janë edhe qendra votimi.
Ndryshe, Ali Shabani thotë se së bashku ka kërkuar nga autoritetet kompetente që kjo dukuri të parandalohet.
Ne kemë kërkuar disa herë që politika të jetë largë shkollës, se shkolla don profesionalizëm. Jo politik, por fatkesisht një gjë e tillë ekziston sot. Por hulumtoni një çështje se ka shumë ushtrues detyrë të drejtorëve dhe pritet 3 nëntori të dëshmojnë veten ata në zgjedhjet lokale ose të ndodhe kundër.
Në anën tjetër, udhëheqës të Ministrisë së Arsimit theksojnë se nuk mund të përjashtohen raste të tilla, por që ankesa për këtë çështje nuk arrin në adresë të Ministrisë së Arsimit. Alush Istogu, drejtori i Departamentit Administratës së Arsimit Parauniversitar, thotë se emërimi drejtorëve të shkollave nuk është kompetencë e ministrisë, por kryetarit të komunës. Megjithatë, ai shprehet se në rastet e parregullsive dhe ankesave eventuale të paraqitura, ministria kontrollon situatën sa janë respektuar procedurat dhe jep rekomandime, por prapë vendimin e merr kryetari i komunës.
E kemi në departamentin e inspeksionit, natyrisht inspeksioni shkon në një zonë gjendjen dhe shiqon nga ana spektu procedura natyrisht edhe këtë përvlerësim më mund të nxjerr rekomandimin, ndërsa nuk ka të drejtë me nxjerr vendime sepse vendimin e nxjerr organi komunal në bazë ligjit tasim.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Autoritetet mjekësore thonë se në Kosovë për çdo vit të zbulohen nga 200 raste të reja me kancer të gjirit, që vlerësohet si çështje shqetësuese. Aktivistja Nafije Latifi, që edhe vetë ishte e prekur nga kjo sëmundje, thotë se diagnostikimi i hershëm është shpëtimi jetës. Mjekja Mejreme Maloku shprehet se ende nuk dihet numri i tërsishëm i grave me këtë sëmundje të rrezikshme, me që nuk ekziston regjistri i kancerit. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Shqiptar Demaçi, kirurg torakal, thot për Radio Evropa e Lirë se sikur se në botë edhe në Kosovë, kanceri i gjirit është sëmundja më e shprehur tek femrat.
Sikur se në botë edhe në Kosovë, domethënë është njëri prej kancereve më të shprehur tek femrat. E mira tek ne është që tash është luhur me kimioterapi edhe me radioterapi në Institutin Onkologjisë të Kosovës. Kështu që pacientët nuk kanë nevojë të dalin jashtë shtetit, po shumica atyre trajtohen në Kosovë. Në Prishtinë. Kjo që është një lehtësi për pacientin. Përndryshe operacionet bëhen rutinore në kirurgji torakale në Prishtinë. po edhe në kirurgji tjera, kush jo për në kush njërët me punë në kirurgjisë onkologike.
E gratë e prekura me kancerin e gjirit bëjnë apel që kontrollet nga ana e grave të jenë sa më të shpeshta, për shkak se si që thonë ato, diagnostikimi i hershëm shpëton jetë. Njëra nga to është edhe Nafije Latifi nga organizata Jeta Vita, një herësh e prekur me kancerin e gjirit.
Diagnostikimi i hershëm është realisht puna e parë që duhet të bëhet në krejt këtë trajtimin e krejt këtyne problemeve. Sepse një person i smut në familje është e smut e gjithë familja.
Ndërka që në Institutin Onkologjik në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, Meireme Maloku, onkologe, thotë se Kosova ende nuk e ka kancer regjistrin, që të dihet sakt numri i grave që preken me kancerin në gji, por që si pasaj frekuenca e pacientve në këtë institut është në rritje.
Për numër sakt të pacientëve me kancer gjirit, mund të flasëm veç kur të realizohet kancer regjist. Nga frekuenca shihet se lokalizimi më i frekuentum është lokalizimi i gjinit, sepse nga një databazë pacientëve të cilët janë trajtuar në departamentin e onkologjisë mjekësore, prej 3.000 pacientëve të trajtuar për 2 vite, 1.100 kanë rezultuar të jenë pacient me karcinom të gjirit.
E për kushtet e trajtimit të grave që marri në Institutin Onkologjik brenda QKUK-s, si dhe furnizimin me citostatik ilaçe këto që shërbejnë për trajtimin e sëmundjes së kancerit, zonja Maloku jep hollësi.
Instituti Onkologjik si vjet ka fillu edhe trajtimin me radioterapi, dhe më thonë është përmbyllë si gjithë zinxhiri trajtimit të kancerit të gjirit, përpara të gjitha ato pacientët të cilat kanë pas nevojë për radioterapi ose ndoshta drejtohen institucioneve private apo të udhëtojnë jashtë vendit, tani më nuk ekziston ky problem. Furnizimi me citostatik nuk mund të konkludoj se është 100%. Nuk është se kemi mungesë shumë të madhe me këtë nivel financiar, në çfarë është shteti ynë, nuk pritet ndonjë përmirësim.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Opozita shqiptare në Maqedoni duket se është e përçarë në skajshmëri, pas dështimit të përpjekjeve për bashkëpunim. PDSH-ja e menduh Thaçit të kishte kërkuar shkrirjen e rilindjes demokratike kombëtare të Rufi Osmanit, por Zoti Osmani e kishte ofruar modelin e bashkëpunimit mes PS-së dhe LSI-së në Shqipëri. Analistë thonë se shqiptarët kanë nevojë për një opozitë të konsoliduar, por përvoja deri tashmë tregon se dy partitë të vështirë se do të arrijnë ndonjëherë bashkëpunim, pasi sipas tyre ato më tepër janë marrë me vetveten sesa me qeverisjen. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Bisedimet për bashkim apo koalicionim mes dy partive politike opozitare shqiptare jo vetëm që kanë rezultuar të dështuara, por ato kanë rikthyer fjalorin fyes mes tyre, që ishte i pranishëm edhe pas të dështimit të një iniciative të ngjashme para më shumë se një viti. Partia Demokratike Shqiptare mbetet në qendrimin se në Maqedoni duhet të ketë një parti të fuqishme opozitare dhe se të tjerat më të voglat duhet i bashkohen asaj në synimin për marrjen e pushtetit. Por rilindja demokratike kombëtare thotë se me PDSH-n mund vetëm të koalicionoj si pas modelit e LSI-së dhe PS-së në Shqipëri, e kurse si të pranoj shkrirjen dhe se për një gjë të tillë asë që është biseduar.
Ne jemi për bashkim, kjo është në rezultati edhe i zgjedhjeve dhe vetëm në këtë mënyrë ne do të arrijmë që hallet të cilët i kanë shqiptarët edhe në nivel qendror të nxjerrim nga i kolaps në të cilën ndodhen. Të gjithë të cilët janë të interesuar, tani flasë edhe për qytetarët dhe gjithë, duhet të përgjigjen të bashkim.
Ka deklaruar Ziadin Selej, i deleguar i PDSH-s për bisedimet me RDK-n. Pas refuzimit të kasaj oferte, RDK-ja akuzoi PDSH-n për veprime manipuluese e shpifje dhe madje i propozoi që propozimin e saj për bashkim ta dërgon tek Vëmëro Dëpomoneja dhe në këtë mënyrë të realizon si që thuhet të ëndrrën e saj për të kthyer në pushtet pa për krajën demokratike të popullit shqiptar. Duke komentuar situatën e këtill të krijuar në blokun opozitar shqiptar, Alaedin Demiri, tani analist politik, ndërsa në vitin 1997 ish kryetari i komunës së Tetovës nga radhët e PDSH-s, thotë se partitë opozitare asnjëherë nuk do të arrijnë të bashkohen e as të bashkëpunojnë.
Iniciativat për bashkëpunim ose koalicionim ose shkrirje të VDK-s dhe PDSH-s jenë iniciativa shterpe të cilët më të përflasin për gjendjen shpirtërore në të cilën gjendjen këta dy partijë ose mësë liderve të partijëve. Që kjo iniciativë është iniciativë ide sublime ose ide politike që mund i bashkoj këta dy lider për arsye se ata të dy më të përmerren në çështjet individuale ku do të qenden se sa çka ndodhen në spektrin politik.
Thot Ademiri, a i vlerëson se shqiptarët në Maqedoni kanë nevojë jo vetëm për një opozitë të fortë, por edhe për një opozitë të fuqishme në ekzekutiv.
Kanë nevojë shumë të madhe, jo vetëm opozitë, por kanë nevojë edhe për pozitë. Problemi substancial është se shqiptarët nuk kanë pozitë për të krijuar opozitë. Opozita e tashme lufton që të zë vendin e pozitës. Mirë po, edhe vendi i pozitës dhe i opozitës nuk është ofertë për shqiptarë, është ofertë për disa krane për cilët mundohen të luajnë rolin e opozitës ose pozitës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Dy të dërguar të Bashkimit Evropian kanë kërkuar nga presidenti Ukrainës Viktor Janukovic që ta amnistojë ish-kryeministren Julia Timoshenko. Një avokat i zonjës Timoshenko tha se ish-presidenti i Parlamentit Evropian Pat Cox dhe ish-presidenti i Polonisë Aleksander Kwaśniewski kishin kërkuar nga zoti Janukovic që ta amnistojë Timoshenkon gjatë një takimi të djeshëm. Cox dhe Kwaśniewski vizituan zonjën Timoshenko në burg në qytetin Harkov. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Avokati Serhiu Vlasenko tha se Timoshenko e kishte pranuar një ofertë për trajtim mjekësor në Gjermani për shkak të problemeve me shpinë. Këtë ofertë zonja Timoshenko e kishte pranuar. Avokati pastaj e lexoi mesazhin nga Julia Timoshenko. Për ta zgjidhur çështjen e të burgosurve politik në Ukrainë, misioni special i Parlamentit Evropian që punon në Ukrainë, i udhëhequr nga Pat Cox dhe Aleksandar Kwaśniewski, janë në negociata të vazhdueshme me Viktor Janukovicin për lirimin tim. Unë u falenderohem me pakufishëm atyre dhe të gjithë liderëve të botës që i deleguan ata, u dhanë atyre mandat dhe që e mbështesin punën e tyre. E lexoi avokati Vlasenko mesazhin e zonjës Timoshenko. Një herë se Julia Timoshenko tha se nuk do të kërkonte azil politik derisa do të gjendej jashtë Ukrainës. Në vitin e 2011, ish kryeministria 52 vjeçare e Ukrainës është dënuar me 7 vjet burg lidhur me akuza për një marrëveshje për gaz me Rusinë. Timoshenko i refuzon akuzat dhe thot se ato janë politikisht të motivuara. Akuzat të bën pasi ajo i humbi zgjedhjet prezidenciale kundër Janukovicit në vitin 2010. Qeveritë e disa vendeve perëndimore dhe shumë organizata ndërkombëtare për të drejtat e njeriut kanë kërkuar nga autoritetet e Ukrainës që ta lirojnë Timoshenkon. Bashkimi Evropian për një kohë të gjatë synon amnisti për ish kryeministren ose së paku lirimin e saj për trajtim mjekësor jashtë Ukrainës, derisa pritet në nënshkrimi marrëveshjes për asociim i BE-s me këtë vend në muajin nëntor. Ishë ministri jashtëm i Ukrainës, Jariu Lutsenko, i tha Radios Evropa e Lirë se BE-ja e kishte lidhur në nënshkrimin e marrëveshjes me lirimin e Timoshenkos. Duket se sikur nën presionin para se gjithashtu opinionit evropian, Janukovic gjatë ditëve të fundit e ka kuptuar se nuk mund t'i mashtrojë evropianët. Bisedimet që nuk mund të ndryshojnë statusin e Timoshenkos nuk funksionojnë. Procesi lirimit të Timoshenkos ka filluar. Nuk e di se kur do të përfundoj, por dëshiroj shumë që kjo të ndodhë sa më parë, tha Lutsenko. Në një zhvillim të ndërlidhur, zëvendës i parë i prokurorit të Ukrainës, Renat Kuzmin, është shkarkuar nga presidenti Janukovic. Kuzmin ishte shefi prokurorve në rastin Timoshenko dhe e kishte akuzuar atë për bashkëfajsi për vrasjen antarit të parlamentit të Ukrainës, Yevhen Sherban, në vitin 1996. Ai po ashtu ishte kërcënuar Timoshenkos me akuzat të tjera. Pas së shkarkimit, Kuzmin është nominuar për Këshillën e Sigurisë Kombëtare të Ukrainës.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në vazhdim e transmetojmë rubriken tonë të rregullt, menaxhimi i paras.
Mësoni menaxhimin e paras në Radio Evropa e Lirë. Çfarë duhet të dini për të menaxhuar parat? Rubrikë speciale Radios Evropa e Lirë. Kursimi i parave konsiderohet nga ekonomistët edukat financiare. Krahasuar me mënyrat e shumta të shpenzimit të parave, ka shumë pak mënyra për të kursyer ato. Por gjithsesi se secili individ duhet të vendos objektivat, fillimisht për të administruar mirë parat e pastaj edhe për të kursyer ato. Në rubriken vetë menaxhimi të këtij edicioni do t'ju sjellim disa nga mënyrat më të mira të kursimeve. Autore e kësaj rubrike është korrespondentja e Radios Evropa e Lirë, Luljeta Krasniqi Veseli.
Kursimi parave nuk është një detyrë edhe shumë e lehtë për t'u bërë, por është një gjë e arritshme. Personat me paga më të larta mund të arrijnë të kursejnë shumë më shumë se ata që kanë paga më të ulta. Në Kosovë, mesatarisht të punësuarit paguhen nga 300 deri në 400 euro në muaj, por se gjithsesi ka persona të cilët kanë të hyra dhe më të larta. Çdo individ duhet të llogarisë sa do të shpenzojë çdo muaj e pastaj t'i rivendos kursimet. Njëra nga mënyrat më të mira për të kursyer mbetet hapja e llogarive bankare të kursimeve. Tashmë është e njohur që pagesa me kartë krediti është më e lehtë për të shpenzuar para se sa mënyra e të paguarit me para në dorë, pasi që dihet saktësisht se sa para ju kanë mbetur. Tregoni kritik në shpenzime. Që të administroni më mirë para tuaja, është mirë që të tregoni kritik në shpenzime, thot profesori Universitetit të Prishtinës për menaxhimin e financave Berim Ramosaj.
Të na, të familjet shqiptare, fenomenin e kursimit e kemë marrë më tepër si element tradicional, element që jemi mundue me vazhdue për vojën e prindit. Krijohet ajo ndjenjë e kursimit, edhe krijohet pak nga tradita, pak nga mjedisi. Mbarë që është imponohet mjedisi. Nëse o mjedis shumë turbulent, mjedis me sfidat e mëra, pa dëshim shkala riskët është e madhe. Kura shkala riskët e madhe, shkala kursimit është e madhe. Sa është një regull, varësisht prej burimeve të financimit, rritet shkala riskët. Nuk është një soj, si kur mi marë të hua, dhe sa do pare, një shumë caktuar të holar, ose financar, se ato kimi kursit më shumë, kime dit ku i ki quhe, se sa në qofse i ki fitu në loto, apo i ki të si të ardhura shumë të regullta që nuk e ven veshin shumë. Dhe më thonë, mënyra financimit është bazë për mentalitetin kursimor, mentalitetin e një kocirlakot, se menaxhim dhe të thotë me të gjitha fushat, edhe me para duhesh me menaxhu. Me menaxhu dhe më thonë, mi orientue në mënyrë të vendishme. Kërë s'ka kur gjatë jetër. Nëse o fjala për familje, o një kocirlak, nëse o fjala për ndërmarri prodhuese është me qenë prodhueshmëria e mirë, nëse o fjala për bank, raporti mirë midis hyra dhe të dalë, apo amarjes, po adhënjes, transakcionën, dhe më thonë, është aktivitet i vendishëm. Nëse arrim na qytetarët e Kosovës, ti edukojmë që në mënyrë të vendishme, qoftë ti shpenzoj, qoftë ti marri, atëherë na kemi krypunën, se krejt është ky raport, midis me planifiku, midis të hyrave potenciale, që i ka një familje, ose një individ, dhe të dalërave potenciale në atë periudhë. Ska kur gjatë jetër këtu. E, nëse arrim na me harmonizu asisoj që të hyrat të jenë, prafërsisht të njëjta me të dalurat ose me të mëdha se të dalurat, atëherë dalim pozitiv. Ose shpenzimet ti bëjmë në atë nivel të menaxhimit që ti kemi, ose sa të ardhurat ose me pak se të ardhurat, atëherë padyshim është menaxhim edhe kë.
Nëse një individ arrin të krijojë shprehi të kursimit, ka bërë një punë të mirë. Një mënyrë tjetër për të kursyer para, ekspertët e ekonomisë e konsiderojnë edhe ndarjen një sasie të parave në një art të vogël kursimi, e cila mund të mbahet në shtëpi. Vendosni qëllime kursimit, thonë ndër të tjera ekspertët e makro dhe mikroekonomisë. Nëse dëshironi të bleni diçka, duhet të dini se sa kushton ai produkt. Pastaj të kurseni në javë, në muaj ose në vit për të arritur qëllimin tuaj. Nëse një produkt që dëshiron ta blesh kushton 300 euro dhe ju kët nuk arrini ta merrni me pagën që ju keni, atëherë filloni të kurseni një apo më shumë euro në ditë në arkën tuaj. Në një periudhë afat shkurtër do të shihni se keni arritur të kurseni 300 euro dhe ta bleni atë produkt që ju keni pasur nevojë. Planifikoni shpenzimet. Familje duhet të planifikojnë të gjitha shpenzimet mujore. Kjo ishte një këshill e dhënë vazhdimisht nga ekspertët e mikro dhe makroekonomisë në rubrikën Vetë Menaxhim. Nëse familjet kanë qenë më të vëmendshme dhe kanë arritur të shënojnë brenda muajit të gjitha shpenzimet, tani është koha që të rishikojnë ato dhe të shohin se cilat nga këto janë të panevojshme dhe të mos përsëriten më. Ato para të kursehen. Valbona Kelmendi, menaxhuese e mirë e parave, tregon për mënyrën e saj të kursimit. Pavarësisht se të ardhurat e saj mujore janë jo të larta, ajo arrin të kursej 20 euro në muaj.
Nuk kursej shumë, se kam obligime, po kursej. 20 euro në mujtë e kursej. Të më thane, kam primare, fillin të muajt ato automatikisht largohen për i pagesës.
Dovë që gjatë muaj në pas të ketë shpenzimet papritura. Në të raste, që kanë dërmerë?
Në të raste...
E shkane dhe i të rje kursimet
jo, që i dhe? Jo, kursimet absolutisht jo. E më shumë e preferoj të marrë hua, të azaj prej shoqeve, shokve, ose kolegve të punës, se sa ti të rjeku ato që janë të kursime. Se ato janë të kursime për një ditë matë pështirë, në rast të jesë pa punë, ose në rast në ndonjë smundje, ose në këjtë diçka tjetër. Nuk e praktikoj dhe ka me vite që nuk i kom të rjeku ato të lola. Si kom dediku për diçka tjetër.
Logari kursimi. Hapja një logari e kursimi në banka vlerësohet të jetë mënyrë e letë për të kursyer. Nga hapja kësaj logarie, mund të merë një interes më të mirë në logarinë e kursimeve, se sa në logaritë rjedhëse bankare. Mund të kurseni rregullisht përmes urdhëresës automatike. Bankat në Kosovë ofrojnë disa mundësi për të kursyer. Depozita me afat në disa banka është alternativa më e mirë për të fituar interes më të lartë nga kursimet tuaja. Depozita me afat ju ofron interesa të larta për periudha të ndryshme. Këto fonde nuk mund të rrishni para maturimit. Nëse fondet e tilla të rriqen para maturimit, atëherë do të aplikohet ndalesa e përcaktuar paraprakisht. Llogaria e kursimit është depozitë e kursimit, në të cilën paguhet interesi dhe që ju mundëson të menaxhoni kursimet në mënyrë më fleksibile, nga se ju mund të të rrishni të holla nga kjo llogari në çdo kohë brenda në bank, pa e humbur interesin e fituar për atë kohë sa të hollat kanë qëndruar në bank. Interesi llogaritet në bazë ditore dhe ju kreditohet në llogarinë tuaj një herë në vit. Kursimet mund t'i nisni që tani, duke ndarë çdo muaj një shumë sa do të vogël të hollash, po ashtu bankat në Kosovë mund edhe t'ju përkrajnë në mënyrën të kursyerit, duke ju ofruar mundësin automatike të kalimit të mjeteve nga llogaria rjedhëse në llogari kursimi, sidomos për ata që marrin pagën në përmjet bankave. Kështu i shtoni kursimet tuaja, bashkë me interesin e fituar nga banka, të cilat mund t'i përdoni pastaj për qëllime të ndryshme. Në edicionin e 8 të rubrikës son, juftojmë të ndishni intervistën e guvernatorin e Bankës Qendrore të Kosovës, Bedri Hamza. Ai do të flasë për rubrikën Vetë Menaxhim dhe do të jep këshilla për menaxhimin e financave. Pyetjet tuaja mund t'i dërgoni në forumin e kësaj rubrike.
Mësoni menaxhimin e paras në Radio Evropa e Lirë. Çfarë duhet të dini për të menaxhuar paratë? Rubrik speciale e Radios Evropa e Lirë.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Sekretari i Shtetit John Kerry thotë se nuk duhet të keqkuptohet mbyllja pjesërisht me qeverisë amerikane, që sipas tij është një episod të momental në politikën amerikane. Presidenti Tomislav Nikolić që thotë se Serbia do të shqyrtojë përsëri pjesëmarrjen në zgjedhje në Kosovë, nëse serbëve nuk u mundësohet votimi lirë dhe pa pengesa. Udhëheqës të sindikatave të arsimit në Kosovë dhe ekspert shprehen se politika ka ndikim me rastin e emërimit të drejtorëve në shkollat në Kosovë. Autoritetet mjekësore thonë se në Kosovë për çdo vit të zbulohen nga 200 raste të reja me kancer të gjirit, që vlerësohet si çështje shqetësuese. Opozita shqiptare në Maqedoni duket se është e përçarë në mënyrë të skajshme, pas dështimit të përpjekjeve për bashkëpunim. Dy të dërguar të Bashkimit Evropian kanë kërkuar nga presidenti Ukrainës që të amnistoj ish kryeministrën e Burgosur, Julia Timoshenko. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, pupës tjerash mund t'i dëgjoni emisione tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.